Ευχαριστούμε τον Τάκη και πραγματικά νομίζω ότι όλοι μας χρειαζόμαστε διαρκώς να ακούμε για το πόσο ο Κύριος μας εργάζεται αλλού για να βλέπουμε τα προβλήματα τα δικά μας μέσα σε άλλο πλαίσιο και να μπορούμε να αλλάζουμε τους οραματισμούς μας και τα όνειρά μας. Θα ήθελα να προσευχηθούμε για αυτό το έργο και για αυτό που επίσης ανακοίνωσαν οι νέοι και γενικά για να είμαστε μια εκκλησία η οποία στρέφεται προς τα έξω. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί το βάζεις στις καρδιές των δικών σου ανθρώπων να σε υπηρετήσουν. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έχεις δώσει χάρη αλλά και αποστολή. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, καθώς σκεφτόμαστε τους νέους μας που πήραν κάποια πρωτοβουλία και είδαν καλά αποτελέσματα, Κύριε, εσύ να τους ενθαρρύνεις, ώστε να συνεχίσουν έτσι και να εμπνεόμαστε όλοι μας, Κύριε, να στρέφουμε τα μάτια μας προς τα έξω για να βοηθήσουμε ανθρώπους, για να είμαστε χρήσιμοι σε έναν κόσμο που σε έχει ανάγκη. Και επίσης, Κύριε, και για αυτό το έργο στη Μολδαβία, Κύριε μας, καθώς σκεφτόμαστε ανθρώπους που δυσκολεύονται και υποφέρουν και θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς αυτοί, σε παρακαλούμε, Κύριε, να μας δίνεις τα σπλάχνα του Ιησού Χριστού, να μας δίνεις τη δική σου την καρδιά, να μας δίνεις τα δικά σου τα μάτια, ώστε να βλέπουμε, Κύριε μας, με το δικό σου το έλεος και η καρδιά μας να συμπονά μαζί σου για αυτούς. Εσύ, Κύριε, να μας κάνεις να νιώθουμε ένα με τους αδελφούς μας και στη Μολδαβία. Αφιερωνόμαστε, Κύριε, στα δικά σου τα χέρια. Σε παρακαλούμε τώρα να μας βοηθήσεις να κατανοήσουμε το δικό σου το λόγο. Το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Συνεχίζουμε, αδελφοί, αν και διακόψαμε για 2 εβδομάδες, τη σειρά μας από το βιβλίο του Νεεμία. Είμαστε στο 6ο κεφάλαιο του Νεεμία. Έχουμε δει ότι το θέμα του Νεεμία περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό ερώτημα. Πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Και έχουμε πει ότι αυτό είναι το ερώτημα των ημερών μας. Για πολλά έθνη, καθώς παρακολουθούμε τη διεθνή επικαιρότητα, σίγουρα είναι και ερώτημα για την Ελλάδα. Και βέβαια στην εποχή του Νεεμία μιλούσαμε συγκεκριμένα για την ανοικοδόμηση ενός συγκεκριμένου έθνους, αλλά όλα αυτά μπορούν να συσχετιστούν και με την ανοικοδόμηση οποιοδήποτε πράγματος, όχι μόνο ενός έθνους, ενός προγράμματος, μιας επιχείρησης, ενός οραματισμού, μιας εκκλησίας, μιας οικογένειας ίσως, γιατί όχι και μιας ζωής. Συνεπώς, όταν μιλάμε για την ανοικοδόμηση ενός έθνους, μπορεί να σου έρχεται στο νου η ανοικοδόμηση κάποιου άλλου πράγματος, μπορεί να υπάρχει κάτι γκρεμισμένο στη δική σου τη ζωή. Έτσι, όταν μιλάμε λοιπόν για ένα έθνος, δεν μιλάμε μόνο για ένα έθνος, μπορεί να σου έρθει εσένα μια σκέψη που αφορά τη δική σου ζωή και θέλω να σου έρθει αυτή η σκέψη. Θυμάστε λοιπόν την ιστορία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ ήταν γκρεμισμένα. Ο Νεεμίας, που ήταν ενοχώς του βασιλιά της Ασούσα της Περσίας, μαθαίνει γι' αυτό, προσεύχεται, λαμβάνει την άδεια του βασιλιά εκεί στην Περσία να ηγηθεί σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης των τειχών της Ιερουσαλήμ. Πορεύεται, ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ, πηγαίνει εκεί, ανασυγκροτεί το λαό, τους μαζεύει, τους οργανώνει και μετά από μελέτη ξεκινούν την ανοικοδόμηση των τειχών και παρόλες τις εξωτερικές απειλές συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους, λύνουν και τις δικές τους εσωτερικές διαφορές και θυμάστε ότι στο κεφάλαιο 5 ότι δεν έπρεπε, έβλεπε ο Νεεμίας ότι πουλούσαν ο ένας τον άλλον ως δούλους. Έτσι, επειδή χρωστούσαν ο ένας τον άλλον και τους κάλεσε όλους να συγχωρέσουν τα χρέη και να επιστρέψουν τους δούλους. Ενώ ο ίδιος ο Νεεμίας, θυμάστε ότι ενώ δικαιούτο να έχει τον φόρο του κυβερνήτη, αποφάσισε να μην ζητήσει τον φόρο του κυβερνήτη από το λαό, γιατί έβλεπε ότι υπέφεραν ανατρεπτικά πράγματα, υπερβολικά, όπως είπε και ο Τάκης. Και τώρα ερχόμαστε στην ανάπτυξη και πάλι, προσέξτε, του εξωτερικού κινδύνου. Και σήμερα θέλω να δώσουμε έμφαση σε μια άλλη διάσταση του θέματος, αδέρφια. Και το ερώτημα είναι το εξής. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια ανοικοδόμησης ενός έθνους ή οποιοδήποτε πράγματος, πώς λειτουργεί ο ηγέτης σε αυτή την προσπάθεια? Πώς πρέπει να είναι ο αποκαλούμενος ηγέτης, είτε ενός έθνους, είτε μιας οργάνωσης, είτε μιας εκκλησίας, είτε μιας οποιασδήποτε προσπάθειας που εμπνέεται από τον Θεό? Καθώς χτίζουν τα τείχη λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1 και 2 το εξής. Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γισέμ ο Άραψ και οι λοιποί εκ των εχθρών ημών, προσέξτε, χτίζουν τα τείχη και ακούνε κάποιοι εχθροί. Ακούν λοιπόν ότι εγώ κοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνο του καιρού θύρας δεν έστησε επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γισέμ απέστειλαν προς εμέ λέγοντες, «Έλθετε και ασυναχθόμενο μου εις την εκ των κομών εν τη παιδιάδη, ονό, ευουλεύοντο δε να κάμω συν σε μέ κακόν». Έρχονται οι εχθροί λοιπόν και ζητούν μια συνάντηση. Προσέξτε, ο Νημίας ξέρει ότι είναι εχθροί, οι ίδιοι δεν παρουσιάζονται ως εχθροί, παρουσιάζονται ως άνθρωποι που θέλουν να κάνουν διπλωματία, δημόσιες σχέσεις, συζητήσεις, διαπραγμάτευση. Ας πάμε, λένε, σε μια από τις πόλεις της παιδιάδας να συναντηθούμε, να συζητήσουμε. Εύκολα μπορεί κανείς να παγιδευτεί και να νομίσει ότι ξαφνικά γίνανε οι άλλοι φίλοι του. Αλλά ο Νημίας μπορεί να καταλάβει ότι έχουν κάποιον κακό σκοπό. Προσπαθούν να τον παγιδέψουν και αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Πώς το κατάλαβε? Ήξερε τα συμφέροντά τους. Ήξερε τι βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου. Ήξερε τα βάθη που μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη πονηριά. Ήξερε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Και ήξερε και τις γραφές. Γιατί όταν του λένε «πάμε στην παιδιάδα να συναντηθούμε, να συζητήσουμε», μπορεί να θυμήθηκε ο Νεεμίας ότι ακριβώς αυτό είχε πει ο Κάιν στον Άβελ. Πάμε στην παιδιάδα να συζητήσουμε. Ο Νεεμίας απαντά, εδάφιο 3. Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον, έργον μέγα κάμνο και δεν δύναμε να καταβώ. Γιατί να πάυσει το έργον όταν εγώ αφήσα αυτό καταβώ προς εσάς? Και απέστειλαν προς εμέ τετράκης κατά των τρόπων τούτων. Και εγώ απεκρίθη προς αυτούς κατά των αυτών τρόπων. 4 φορές. Προσέξτε την επιμονή τους. 4 φορές τους στέλνουν μήνυμα. Επέμεναν, δεν το βάζαν κάτω. Ξανά και ξανά, ίσως κάθε φορά με κάποια παραλλαγή. Αλλά να η απάντηση του Νεεμία. Έργο μέγα κάμνο. Κάνω κάτι μεγάλο και δεν πρόκειται να το διακόψω. Ξέρετε τι μπορεί να είναι το σχέδιο των άλλων απλά? Απλά να τον αποπροσανατολίσουν. Να τον κάνω να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα τείχη. Πολύ ωραίο αυτό που κάνεις, Νεεμία. Μπράβο σου, πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε και εδώ ένα θεματάκι που θέλουμε να συζητήσουμε. Έχουμε και εμείς μια ωραία συζήτηση εδώ πέρα. Κοιτάμε ένα θεολογικό θέμα που συζητάμε. Τι γνώμη έχεις εσύ, έλα στην παρέα μας να μιλήσουμε. Ξέρετε, για όποιον έχει να φέρει εις πέρας μια αποστολή, μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή μύρια άλλα καλά πράγματα που μπορούν να του αποσπάσουν την προσοχή. Έχετε προσέξει πως όταν είναι ώρα να διαβάσετε για ένα διαγώνισμα, νομίζω οι φοιτητές μπορούν να το σκεφτούν αυτό, έτσι. Όταν είναι ώρα να διαβάσεις για ένα διαγώνισμα, σου έρχεται να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Πόσα δωμάτια έχουν συγκυριστεί σε εποχή διαγωνισμάτων. Θυμάστε τον Παύλο που μιλούσε στον Τιμόθεο, λέει, εσύ πας για να κάνεις ένα έργο. Απόφευγε τις μάταιες συζητήσεις, τις φιλονικίες για γενολογίες και όλα τα άλλα πράγματα. Προσήλωση στο σκοπό. Οδικά όταν υπάρχει μια μεγάλη αποστολή, είναι αγώνας να διατηρούνται οι προτεραιότητες πάντα στη σωστή τους θέση. Θυμάστε τον Μωυσή που οδηγούσε τον λαό και άρχισε να μπλέκεται σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις. Ερχόντουσαν όλοι. Ο Μωυσής θα μας λύσει το πρόβλημα. Είναι ο μεγάλος, είναι αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός θα μας το λύσει το πρόβλημα. Οπότε άρχισε ο Μωυσής από το πρωί ως το βράδυ να ασχολείται με το πρόβλημα του ενός και του άλλου. Έτσι. Και φανταστείτε, κάθε ζευγάρι να μπορεί να θέλει να πει όλα τα προβλήματα. Φαντάζεστε. Έτσι, εδώ το δικό μας πρόβλημα δεν μπορούμε να λύσουμε. Λοιπόν, και έρχεται ο πεθερός του και του λέει: κοίταξε να δεις, δεν θα επιβιώσεις έτσι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Θα πρέπει να αναθέσεις σε άλλους ανθρώπους να μιλάνε και εκείνοι, να συμβουλεύουν και εκείνοι. Για να μπορείς να καταφέρεις να κάνεις εσύ το έργο στο οποίο σε έχει καλέσει ο Θεός. Θυμίζω ότι και στην Καινή Διαθήκη το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους Αποστόλους. Λένε σε κάποια στιγμή, δεν είναι σωστό να αφήνουμε τον Λόγο του Θεού και την προσευχή για να σερβίρουμε τραπέζια. Σημαίνει αυτό ότι ήταν κατά της υπηρεσίας? Όχι, το είχαν αποδείξει ότι ήταν υπηρέτες. Απλά δεν έπρεπε να παραμεληθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο ο Θεός ειδικά εκείνους είχε καλέσει. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Πρέπει να εστιάσεις λοιπόν στρατηγικά. Καμιά φορά τίνουμε κι εμείς οι εκκλησίες και οι διακονίες, ξέρετε, σε μια εκκλησία, να πολλαπλασιάζονται οι χριστιανικές δραστηριότητες. Μέχρι που χάνουμε την ισορροπία. Και προσέξτε, υπάρχει μια τάση να αυξάνουμε κι άλλες συναθρήσεις, κι άλλες συναθρήσεις, κι άλλες συναθρήσεις. Και δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί για μια στιγμή, τι κάνουμε ακριβώς. Και μήπως η επόμενη συνάθρηση που θα κάνουμε να είναι απλά μια αναπαραγωγή μια συνάθρησης που ήδη το κάλυπτε αυτό. Και δεν χρειαζόταν άλλη μια συνάθρηση, χρειαζόταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που δεν καλύπτεται. Βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη με μια περιοδία του Βιβλικού Κολεγίου και ένιωσα, αδελφοί, μια, ας το πούμε, διαφορά. Σκεφτείτε ότι αυτήν την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν 5 διαφορετικές χριστιανικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορούσα να είχα βρεθεί, που με καλέσανε. 5 διαφορετικές εκδηλώσεις όπου μπορούσα να πάω. Και στην Κρήτη που πήγα ένιωσα ότι οι αδελφοί είχαν πολύ καιρό να δούνε κάποιους άλλους αδελφούς που μπορούσαν να τους ενθαρρύνουν, να σταθούν δίπλα τους, να μιλήσουν, να ανοίξουν τις καρδιές τους. Και κάπου ένιωσα ότι εδώ πέρα είμαστε κάποια κακομαθημένα παιδιά που έχουμε σωρία συναθρήσεων και εκδηλώσεων και πραγμάτων, ενώ σε κάποιους άλλους χώρους υπάρχει μεγάλη στέρηση. Ήδη το ακούσαμε για τη Μολδαβία. Είναι πολύ εύκολο να αρχίσει να χάνεις τι κάνουμε, ποια είναι η αποστολή μας, τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και να παρεκτρεπόμαστε σε 1000 άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι καλά αυτά καθεαυτά. Αλλά μπορεί να είναι απλά το ίδιο πράγμα σε παραλλαγή. Και ξέρετε, το άλλο είναι ότι συχνά ψάχνουμε και τον πιο εύκολο δρόμο. Ο Νοημίας ρωτάει, γιατί να πάψει το έργο που κάνω, γιατί να το αφήσω για να κατέβω να μιλήσω με εσάς. Θα μπορούσε κανείς να πει, μα θα ήταν καλή κίνηση, διπλωματική, στρατηγική κτλ. Να το δικαιολογήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν αναλαμβάνεις έργο Θεού, μάθε να είσαι πιστός σε αυτό το έργο. Και αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα για μένα, επειδή δεν θέλω να στεναχωρώ ανθρώπους, είναι να λέω όχι. Με καλούν σε διάφορα πράγματα και θέλω να βοηθήσω παντού, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και συνεπώς βάζω κάποια όρια. Προσπαθώ να κάνω εκείνα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στους οραματισμούς και στο ιδιαίτερο βάρος που βάζει ο Θεός στη δική μου καρδιά και στις ικανότητες που νιώθω ότι μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν το καταφέρνω πάντα. Αλλά το να βάζω όρια και να λέω όχι, σημαίνει απλά ότι πιστεύω ότι είμαι άνθρωπος. Ότι είμαι άνθρωπος. Ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και ότι η Εκκλησία δεν βασίζεται σε έναν άνθρωπο, αλλά σε πολλούς ανθρώπους και τελικά στον Θεό. Το δικό μου όχι μπορεί να ανοίξει την πόρτα για να σκεφτεί κανείς κάποιαν άλλη λύση, κάποιο άλλο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας των άλλων συνεχίζεται εδώ πέρα, προσέξτε, για 5η φορά και εδώ αλλάζει λίγο η στρατηγική τους και μπαίνουμε στην καρδιά του πράγματος. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Διαβάζουμε, τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά τον αυτόν τρόπον 5η φοράν με ανοιχτήν επιστολήν στην χείρα αυτού. Ενή ή το γεγραμμένον οικούστη μεταξύ των εθνών και ο γασμού λέγει ότι σύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε. Δια τούτο σύ οικοδομείς το τείχος, δια να γίνεις βασιλεύς αυτών. Κατά τους λόγους τούτους. Έτι διόρισας προφήτας να κηρύττωσι περί σου εν Ιερουσαλήμ, λέγοντες, είναι βασιλεύς εν Ιούδα. Και τώρα θέλει απαγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους. Ελθέ λοιπόν τώρα και ας συμβουλευθούμεν ομού. Εδώ έχουμε ανοιχτή επιστολή που μεταφέρει ζουμερά κουτσομπολιά. Οικούσθη μεταξύ των εθνών. Έτσι δεν πάνε τα κουτσομπολιά. Σου λέει κάποιος, ξέρεις τι ακούγεται. Ακούγεται. Δεν σου λέει ποτέ από πού ακούγεται και από πού λέγεται και από πόσους λέγεται. Όχι, το αφήνουμε έτσι ασαφές. Απλά ακούγεται, γενικά. Το λένε όλοι αυτό. Το λένε οι μισοί. Το λένε λίγοι, μήπως. Μήπως το λέει μόνο ένας, αλλά το έχει διαδώσει όλη την οικουμενή. Το λέει μήπως αυτός που σου λέει ότι αυτό λένε όλοι. Και τι ακούστηκε? Ακούστηκε αυτό που μπορεί να πειράξει όσο τίποτε άλλο την καρδιά ενός γνήσιου τέκνου του Θεού που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Ότι τα κάνει αυτά με κάποιο κίνητρο. Προσέξτε. Τις πράξεις σου τις ξέρουμε. Δεν μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει. Τις πράξεις σου. Χτίζεις τα τείχη. Το βλέπουμε. Αλλά τα κίνητρά σου που δεν τα βλέπει κανένας άλλος, εδώ είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις εικασίες μας. Θα σου πούμε λοιπόν εμείς ποια είναι τα κίνητρά σου. Για να δούμε τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, Νεεμία. Ήσουν στα Σούσα. Έτσι, είναι ο χώρος του βασιλιά. Και ήρθες εδώ τώρα επειδή λυπήθηκες τους συμπατριώτες σου. Γι' αυτό το έκανες, γι' αυτό ήρθες. Ή μήπως επειδή σκέφτηκες ότι ωραίο είναι να είσαι βασιλιάς, θα πάω εκεί στην Ιερουσαλήμ, θα χτίσω τα τείχη, θα φτιάξω εγώ το δικό μου βασίλειο. Ωραία το σκέφτηκες, Νεεμία. Κάποια σκοπιμότητα έχεις και μελέτησες και οργάνωσες το λαό για να χτίσει τα τείχη. Εξαιρετικό project για να δείξεις τις ικανότητές σου. Ότι θα μπορούσε να είσαι καλός βασιλιάς. Και τα έβαλες με τους εχθρούς απ' έξω. Πάντα χρήσιμο αυτό για να συσπηρώνεις το λαό. Οργάνωσες και τις οικογένειες πάνω στα τείχη και είπες να απελευθερώσουν τους αδελφούς δούλους. Ό,τι καλύτερο για ψηφοθυρία. Τι, δεν εισέπραξες τους φόρους που σου αναλογούσαν? Μα αυτό μόνο πριν τις εκλογές γίνεται. Εξαιρετική προεκλογική εκστρατεία. Προσέξτε, μόλις σας είπα την ιστορία του Νεεμία, 5 κεφάλαια τα βλέπουμε, έτσι 6 κεφάλαια, αλλά τώρα σας την ξαναείπα την ιστορία μέσα από άλλα μάτια, πονηρά μάτια. Μέσα από τα μάτια του δόλου. Όλες οι πράξεις και όλες οι ενέργειες του Νεεμία από μια άλλη οπτική. Άλλο πρίσμα. Τίποτα δεν έγινε για καλό. Όλα έγιναν ιδιωτελώς. Αν ο Νεεμίας είχε αυξήσει τους φόρους, θα έλεγαν, είδες, θέλει χρήμα. Ο Νεεμίας μετά όμως δεν αύξησε τους φόρους, τους μείωσε. Α, είδες, θέλει δόξα. Με άλλα λόγια, ό,τι και να κάνεις, θα σε χαρακτηρίσουν κάποιοι με κάποιο τρόπο. Και προσέξτε τη δύναμη αυτών των κατηγοριών. Μέσα στο μυαλό σου μπορεί να πλάθεις ένα σενάριο, έτσι, όταν υπηρετείς το Θεό. Υπηρετώ το λαό μου. Και θυσιάζομαι κιόλας. Και οι κατηγορίες αφαιρούν από τις πράξεις σου όλη τους την αξιοπρέπεια. Θυμίζουν κάτι από αυτό που λέει ο Χριστός για την Καινή Διαθήκη για τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Όταν οι Φαρισαίοι, προσέξτε τι είπανε για τον Χριστό, ενώ θεράπευε ανθρώπους και έκβαλε δαιμόνια, του λένε με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλεις τα δαιμόνια. Οι κατηγορίες σου κόβουν όλο τον αέρα. Διότι αν δεν αγωνίζεσαι για το χρήμα ή τη δόξα, αν αγωνίζεσαι για την αγάπη και μόνο, όταν οι άλλοι σου αφαιρούν και αυτό το κίνητρο, πονάς. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιος που θυσιάζεται για να υπηρετήσει τον Θεό, έχει στερηθεί ενδεχομένως κάποια χρήματα, έχει στερηθεί κάποιες ανέσεις, έχει στερηθεί κάποια πράγματα και το μόνο που του μένει είναι κάποια εκτίμηση από τους άλλους. Σου λέει τουλάχιστον κάποιοι θα εκτιμούν τις θυσίες μου. Και έρχονται κάποιοι και του λένε δεν είναι θυσία. Δεν είναι. Για κάποιο λόγο το κάνεις. Εδάφιο 8. Γιατί υπηρετώ άραγε? Εδάφιο 8. Τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον, δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς συλλέγεις, αλλά σύ πλάτης αυτά εκ της καρδίας σου. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ η απάντηση του Νεεμία. Βρέθηκα κάποτε, κάνα δύο φορές, σε πειρασμό όταν κάποια έτσι ανάλογη επίθεση δέχτηκα από κάποιο πρόσωπο που έβαζε μέσα μου κίνητρα ή πρόβαλε πάνω μου κίνητρα και θυμάμαι ότι έδωσα πολύ περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να απαντήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Νεεμίας. Ένα καλό μάθημα. Δεν ξοδεύει χρόνο να απαντήσει πολύ. Δύο λόγια μόνο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Απ' την καρδιά σου τα φτιάξες. Τελεία και παύλα. Νέμιας. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κόσμος που σε κατηγορεί δεν σε καταλαβαίνει επειδή δεν έχει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του. Συ πλάτης αυτά είναι την καρδία σου. Με άλλα λόγια, εξιδίων κρίνεις τα λότρια. Το βασίλειο του κακού δεν μπορεί να ερμηνεύσει το καλό. Το ερμηνεύει μόνο μέσα από τη δική του λογική. Καμιά φορά όταν ακούς τον άλλο να σε κατηγορεί και να σου αποδίδει διάφορα κίνητρα, μέσα σκέφτεσαι, μήπως είμαι τρελός, μήπως είναι και έτσι που μου τα λέει ο άλλος. Είναι σαν να ακούς μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της δικής σου ιστορίας. Όλα όσα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει από συμφέρον, τα έχεις κάνει από εγωισμό, τα έχεις κάνει από φιλοδοξία. Και βέβαια κανένας άνθρωπος δεν του λείπουν και αυτές οι τάσεις μέσα του, έτσι δεν είναι. Τίποτα δεν έχει γίνει με σωστό κίνητρο. Και όταν ακούς μια τέτοια περιγραφή, πολύ εύκολα μπορεί να εξοργιστείς ή να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Πώς μπορείς λοιπόν κάτω από τέτοιες κατηγορίες να πιστεύεις εσύ ο ίδιος ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό και δίκαιο? Η απάντηση είναι, θυμήσου τι έκανες. Όταν άκουσες για το λαό σου που ήσουν στα Σούσα, Νεεμία, τι έκανες? Έπεσες στα γόνατα και προσευχήθηκες για το λαό σου. Το θυμάσαι? Μετά, τρέμοντας με προσευχή, τόλμησες να μιλήσεις στο βασιλιά, να του ζητήσεις άδεια, να πας να βοηθήσεις. Και ο Θεός άνοιξε το δρόμο. Μετά άφησες τις ανέσεις του παλατιού και ταυτίστηκες με το λαό σου. Δεν υπήρχε ανάγκη να το κάνεις αυτό, είχες τη θεσούλα σου. Και εργάστηκες σκληρά. Και ύστερα βρήκες ένα λαό που εμπνεύστηκε και σε ακολούθησε. Και αγωνίστηκες για αυτούς, θυσίασες από τους φόρους που θα έπαιρνες και βοήθησες και αγόρασες και δούλους που τους είχαν πουλήσει. Έκανες όλα αυτά και σε αμφισβητούν. Αλλά εσύ ο ίδιος ξέρεις μέσα σου τι έκανες. Και δεν χρειάζεται να αμφισβητείς τον εαυτό σου, διότι ο Θεός είδε όλα όσα έκανες. Γι' αυτό και μέσα στο βιβλίο του Νεεμία θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά σημεία που ο Νεεμίας, υπάρχει μια φρασούλα που λέει, θυμήσου Θεέ μου ότι έκανα αυτό το πράγμα. Θυμήσου Θεέ μου ότι έκανα εκείνο. Θυμήσου Θεέ μου ότι έκανα το άλλο. Γιατί το έκανα για σένα. Θυμήσου το Θεέ μου. Ξέρεις ποιος είσαι μέσα σου. Ξέρεις τι θυσίες έκανες και προχωράς γιατί το έργο είναι μεγάλο. Εξάλλου υπάρχει μια σωστή εκτίμηση αυτού που συμβαίνει. Εντάφιο 9. Ο Νεεμίας ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι πάντες ούτι εφοβέριζον ημάς λέγοντες θέλουν συνεξασθενήσει οι εχείρες αυτών από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Τώρα λοιπόν Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου. Εδώ έχουμε τη σωστή ερμηνεία, αδελφιά. Γιατί ο άλλος που τα λέει αυτά έχει ένα σκοπό. Θέλει να σε αποθαρρύνει ψυχολογικά. Όχι μια και δύο φορές, πέντε φορές τον προσεγγίζουν. Γιατί? Διότι οι εχθροί του καλού γνωρίζουν ότι όλοι μας κινούμαστε βάσει μιας ενέργειας που έχουμε μέσα μας. Αν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, θα σηκωνόμαστε κάθε μέρα για να το κάνουμε. Αν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, θα αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια. Αν πάψουμε να το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, τα βήματά μας και οι κινήσεις μας θα βραδύνουν. Θα αποκάμνουμε. Και γι' αυτό η μόνη λύση είναι η προσευχή. Θεέ μου, δώσε δύναμη στα χέρια μου. Να συνεχίσω, να μην απογοητευτώ. Από εκείνον και το δικό του πνεύμα μπορούμε να λάβουμε δύναμη να συνεχίσουμε όταν όλοι γύρω μας μας απογοητεύουν. Αλλά ο κίνδυνος χειροτερεύει. Ακούστε το εδάφιο 10. Και εγώ πήγα στην οικία του Σεμαΐα, ιού του Δαλαΐα, ιού του Μεταβεήλ, ήτος ήτο και κλεισμένος και είπεν, ας συνέλθουμε νομού εις τον οίκον του Θεού, εντός του ναού, και ας κλείσουμε τα στήρας του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσωση. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσωση. Πάει στο Σεμαΐα και του λέει αυτός, πάμε στο ναό να κλειστούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο ναός ήταν κατά κάποιο τρόπο καταφύγιο. Πολλές φορές για ανθρώπους φοβισμένους και κυνηγημένους. Φυγάδες. Κάποιοι θα φοβούνταν να σκοτώσουν κάποιον μέσα στον ναό. ιερός χώρος. Εδώ όμως βλέπετε την απειλή. Κινδυνεύει η ίδια σου η ζωή. Κάνε κάτι να ξεφύγεις. Και βλέπετε, αν όλη μου η ενέργεια ξοδεύεται για την προσωπική μου ασφάλεια και ασχολούμαι με το πώς θα επιβιώσω εγώ, δεν πρόκειται να ολοκληρώσω το έργο στο οποίο με καλεί ο Θεός. Όμως υπάρχει κάτι που δεν ξέραμε για αυτόν που μιλάει και το μαθαίνουμε στο επόμενο εδάφιο. Ο Σεμαΐας ήταν προφήτης και αυτά τα έλεγε, λέει, ως προφητεία. Σκεφτείτε το λίγο. Προφήτης. Εδάφιο 11. Αλλά εγώ απεκρίθην. Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει και τις ο οποίος εγώ ήθελε εισέλθει στον ναόν για να σώσει την ζωή αυτού. Δεν θέλω εισέλθει. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλε αυτόν να προφέρει την προφητείαν ταύτην εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με εμισθωμένος, δια να φοβηθώ και να κάμω ούτω και να μαρτήσω και να έχω συναφορμή να κακολογήσω συν, δια να με ονειδήσω συν. Ακούστε φράση. Άνθρωπος σαν εμένα θα το βάλει στα πόδια. Άνθρωπος στη δική μου θέση και στο δικό μου πόστο, στο δικό μου αξίωμα, θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι του. Σκεφτείτε πόσο προφανές είναι αυτό που λέει ο Νεεμίας. Μου λες μια προφητεία, Σεμαΐα, αλλά σκέψου τι είπες. Είπες στον κυβερνήτη να πάει να κρυφτεί σαν κοριτσάκι. Τέτοιες προφητείες σου δίνει ο Θεός να λες. Και ίσως υπάρχει άλλος ένας υπηρεγμός εδώ, αδελφοί. Ο Νεεμίας λέει, καλά, στο ναό θα πάω να σώσω τη ζωή μου. Στο ναό. Υπάρχει άλλη μια μετάφραση εδώ πέρα προτινόμενη. Ποιος στη θέση μου θα μπορούσε να εισέλθει στο ναό και να ζήσει. Με άλλα λόγια, να πάω να σώσω τη ζωή μου στο ναό. Μα στο ναό είναι ο Θεός. Κινδυνεύει πολύ περισσότερο εκεί η ζωή μου. Από τον Θεό. Φοβάμαι το Θεό περισσότερο από αυτούς. Θα βρεθώ στο ναό ως ένας δειλός που το έβαλε στα πόδια. Δείτε το εδάφιο 12. Γνώρισα, λέει ο Νεεμίας, κατάλαβα ότι αυτή η προφητεία δεν προήλθε από τον Θεό, αλλά ότι ο προφήτης ήταν μισθωτός. Φίλοι μου, αδελφοί μου, ακούστε αυτό το πράγμα, χωνέψτε το παρακαλώ, καταλάβετε το. Δεν είναι κάθε λόγος που ακούτε από τον Θεό. Ακόμα και αν σας λένε αυτοί που το λένε ότι είναι από το Θεό. Ακούς κάτι από κάποιον και σου λέει, ο Θεός μου είπε, ο Θεός μου με οδήγησε να σου πω, ο Θεός μου έδωσε μια προφητεία για σένα. Μην τυχόν και ακούσω, σας μαλώνω τώρα, προκαταβολικά, μην τυχόν και ακούσω ότι το δεχτήκατε έτσι άμεσα και άκρητα. Εδώ εγώ ίδιος σας το έχω πει από αυτόν τον άμβονα πολλές φορές και το ξαναλέω. Δεν θα δέχεστε κάτι απλά έτσι επειδή το είπε ο Κήρυκας. Προτιμώ να είστε ξύπνοι και ζωντανοί και σε γρήγορση και έτοιμοι να αμφισβητείτε αυτά που λέω, παρά να είστε κουρασμένοι, κοιμισμένοι, μαλθακοί, τεμπέληδες που προτιμούν κάποιος άλλος να σκέφτεται για αυτούς. Και εσείς απλά να επαναλαμβάνετε ό,τι ακούσατε. Όταν λοιπόν σας μιλάει κάποιος, ακόμα κι αν σας λέει ότι αυτά που σας λέει είναι από τον Θεό, θα τα στριφογυρίζετε στο μυαλό σας 10 φορές πριν τα δεχτείτε. Ξέρετε τι έλεγε ο Λούθυρος. Λέει, δέχεσαι έτσι ό,τι σου λένε. Καλά, τι νομίζεις, λέει, ότι ο διάβολος είναι ένα σκυλάκι που κάθεται στα πόδια σου. Ή νομίζεις ότι ο διάβολος, λέει, κάνει διακοπές στη Βαβυλώνα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος είναι ολόγυρά σου ως ένα λιοντάρι έτοιμο να σου ορμήξει. Μας καλεί ο Θεός να κρίνουμε, αδελφιά. Να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε ποια είναι η δική του φωνή μέσα στις μύριες φωνές που ακούμε. Οπότε να φαίνεται αντιρρήσεις, αδελφοί. Μόνο σήμερα μη σας πιάσει ο υπερβάλλον ζήλος να μπορώ να πάω και στο σπίτι μου. Αλλά λέει ο Νεεμίας εδώ, λέει, κατάλαβα, λέει, ότι αυτό που μου είπε δεν ήταν από το Θεό. Βέβαια το κατάλαβε, διότι μέχρι τώρα ο Θεός οδηγούσε τα βήματά του και ο ίδιος προσευχόταν σε κάθε βήμα και η οδηγία του Θεού μέχρι τώρα ήταν προχώρα, προχώρα, προχώρα. Και ήταν καλό έργο να ανοικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Ήταν η ιστορική πόλη του Δαβίδ. Και ήταν η μέλουσα πόλη του Μεσσία, του βασιλιά που θα ερχόταν. Ήταν καλό έργο για όποιον μπορούσε να το εκτιμήσει. Παράξενο δεν θα ήταν ο ίδιος ο Θεός ξαφνικά να έλεγε, μετά από όλα τα άλλα που είπε, προχώρα, 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 να έλεγε τώρα ξαφνικά, τρέξε κρύψου στο ναό. Όμως τι ωραία θα εξυπηρετούσε τη δειλία μας αυτό, ε. Και έχω δει, αδελφοί, τέτοιες περιπτώσεις. Ένας Ιεραπόστολος, ή ένας ποιμένας, ή κάποιος άλλος, κάτω από δύσκολες συνθήκες, να εγκαταλείπει το πόστο του. Και ξέρεις πώς το περιγράφει, να σας πω πώς το λέει περίπου. Προσευχήθηκα, λέει, και ένιωσα έντονα, ένιωσα, ότι ο Κύριος με οδηγεί να φύγω. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι θέλημα του Θεού, γιατί μετά ένιωσα ειρήνη στην καρδιά μου. Θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι μερικές φορές αυτή την ειρήνη στην καρδιά, μερικές φορές αυτή η ειρήνη στην καρδιά είναι για πυροβόλημα, ειλικρινά σας το λέω. Χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τα πάντα στον χριστιανικό κόσμο. Ένιωσε ειρήνη στην καρδιά. Τι να του πω μετά του άλλου. Να το συζητήσουμε λίγο ακόμα. Φίλε μου, βεβαίως, μερικές φορές πραγματικά ο Θεός δίνει ειρήνη στην καρδιά σε μια απόφαση. Ναι. Αλλά εγκατέλειψε το πόστο σου. Και αυτό που ένιωσες μετά δεν ήταν ειρήνη στην καρδιά από το Θεό. Ήταν απλή ανακούφιση που σου φύγε το φορτίο, γιατί πριν είχες ευθύνες και τις κουβαλούσες και έλεγες πώς θα γίνει και αναγκαζόσου να προσεύχεσαι και έλεγες Θεέ μου δεν ξέρω τι να κάνω και ζητούσες τη δύναμή του. Και τώρα που λες, α, φεύγω, τα εγκαταλείπω, νιώθεις μια ανακούφιση, ειρήνη στην καρδιά. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γι' αυτό κρίνουμε αυτό που ακούμε, αδελφιά. Και ίσως το πιο απλό κριτήριο για να καταλάβουμε αν αυτό που ακούμε από άλλους είναι αλήθεια, είναι να θέσουμε το απλό ερώτημα. Αυτό που με παροτρύνουν να κάνω, γιατί μου το λένε, τι αποτέλεσμα θα φέρει, θα προάγει το έργο του Θεού ή θα το πάει πίσω, και μήπως υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο που βρίσκεται πίσω από αυτό που μου λένε. Εδώ το κίνητρο το κατάλαβε ο Νεεμίας. Θα τρέξω, λέει, να κρυφτώ στο ναό και μετά θα αρχίσουν να λένε σε όλο τον κόσμο ότι να, λέει, πήγε και κρύφτηκε στο ναό. Θα λένε ότι είμαι δειλός και θα χάσω κάθε εξουσία καθώς απευθύνομαι στο λαό μου. Θυμίζω τον Ιησού Χριστό. Οι πειρασμοί του διαβόλου, ξέρετε, δεν ήταν μόνο στην έρημο οι πειρασμοί του διαβόλου. Από πού αλλού ήρθαν οι πειρασμοί? Ένας πειρασμός προέκυψε μετά από τον καλύτερο του συνεργάτη, τον Πέτρο. Όχι, Κύριε, να μην πας στο Σταυρό, όχι, μη αυτό σε σένα. Και ποια είναι η απάντηση? Είπα γιο πίσω μου σατανά. Καλός χριστιανός άνθρωπος. Σκέφτομαι, αδέλφια, πριν αρκετά χρόνια, όταν το βιβλικό κολέγιο περνούσε μια σοβαρή κρίση. Φαίνεται να περνάει πολλές σοβαρές κρίσεις, αλλά αντιμετωπίζουμε μια άλλη κρίση τώρα με την κυβέρνηση ακόμα. Αλλά τότε, πριν αρκετά χρόνια, το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε αρκετούς μαθητές. Και καθώς συνέβαινε αυτό, μπορώ να θυμηθώ δύο ανθρώπους, ανθρώπους του Θεού, στο έργο του Θεού, στη διακονία. Δεν ήταν κακοί άνθρωποι, μην με παρεξηγείτε. Απλά εκφραστήκανε και είπανε, μήπως ήρθε η ώρα να κλείσει. Ο ένας μάλιστα μου έλεγε, ξέρεις κάτι, λέει, υπήρχε μια διακονία που πήγαινε καλά, τη χρησιμοποίησε ο Θεός, κάποια στιγμή όμως ολοκλήρωσε τον κύκλο της, τον ιστορικό και έκλεισε. Δόξα τω Θεώ, υπήρξε και έφυγε. Και μετά ήταν και ένα άλλο και εκείνο πάλι το ίδιο κτλ. Σαν να μου υπονοούσε, σαν να λέγε, και τώρα εσείς, ας πούμε. Οπότε εκείνη την εποχή πάλευα με τον εαυτό μου και έλεγα, μπορεί ο Θεός να κλείσει το σχολείο μας? Και απάντησε, ήταν ασφαλώς μπορεί. Μπορεί να κλείσει οτιδήποτε ο Θεός και το κάνει κιόλας. Σκεφτείτε τώρα το τσουνάμι που έγινε, θα έκλεισε κάποιες εκκλησίες. Ο Θεός μπορεί να κλείσει κάτι ακόμα που είναι καλό. Δεν δεσμεύεται ο Θεός από εμάς, από τις δικές μας αντιλήψεις. Αλλά τότε ήταν που διαμόρφωσα μια αρχή μέσα μου που με βοήθησε πάρα πολύ σε εκείνη την πορεία. Και η σκέψη μου ήταν η εξής. Αν θέλει ο Θεός να το κλείσει, ας το κλείσει. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα το κλείσει. Δεν θα το κλείσει εξαιτίας μου. Επειδή εγώ δίλιασα ή εγκατέλειψα. Εάν κλείσει, θα είναι αφού έχω κάνει εγώ κάθε τι που μπορούσα για να το κρατήσω στην ύπαρξη. Διότι καλό έργο είναι. Και ας μην το βλέπουν και κάποιοι. Και έμεινα σε αυτό και δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον, αλλά μένω σε αυτό. Και συνεχίζω την πορεία μου. Ώρες-ώρες όμως έλεγα, τι ωραία θα ήταν να πω. Το αφήνω και νιώθω μια ειρήνη στην καρδιά μου. Ο Νεμίας και πάλι προσεύχεται, εδάφιο 14, αδελφοί. Μνήσθητή μου, λέει στον Θεό, μνήσθητή Θεέ μου, του Τοβία και του Σαναβαλάτ, κατά τα έργα αυτών ταύτα, και έτη της προφητήσης Νοαδίας και των λοιπών προφητών, ήτινες με φοβέριζον. Δες, Θεέ μου, λέει, τα έργα τους. Δες τους εχθρούς, αλλά δες και τους προφήτες που προσπάθησαν να με πείσουν ότι ακόμα και ο Θεός ήταν με την απέναντι πλευρά. Ξέρετε, αυτό είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση, όταν οι άνθρωποι του Θεού εναντιώνονται σε αυτό που κάνει ο Θεός. Συμβαίνει αυτό, αδελφοί. Προσέξτε ότι εδώ αναφέρει και την προφήτισσα Νοαδία. Μην νομίζετε ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε προφήτες και προφήτισσες και ψευδοπροφήτες και ψευδοπροφήτισσες. Και το ίδιο πράγμα και στην Καινή Διαθήκη. Προφήτες και προφήτισσες και ψευδοπροφήτες και ψευδοπροφήτισσες. Σε κάθε τι που ακούς δεν έχει σημασία ποιος το είπε, αλλά τι είπε. Δεν μπορείς να λες, α, το είπε γυναίκα, είναι λάθος. Ή το είπε παιδί, είναι λάθος. Το είπε ένας αμόρφωτος, άρα είναι λάθος. Το είπε ένας άπιστος, άρα είναι λάθος. Όχι. Ή να πεις, το είπε ένας πιστός, το είπε ένας ποιμένας, άρα είναι σωστό. Όχι. Γιατί η αλήθεια μπορεί να σου έρθει από τους πιο απροσδόκητους ανθρώπους και το ψέμα μπορεί να σου έρθει από τους πιο απροσδόκητους ανθρώπους. Άρα βάλε το μυαλό σου και την κρίση σου να δουλέψει όταν ακούς να σου μιλά οποιοδήποτε. Προσπερνώ ένα εδάφιο, απλά για να αναφέρω κάτι ακόμα που γράφει ο Νεμίας στο εδάφιο 17. Είναι σαν υποσημείωση στην περικοπή. Προσέτει, λέει, εν τες ημέρες εκείνες, η πρόκριτη του Ιούδα έπεμπον συνεχώς τας επιστελάς αυτών προς τον Τοβίαν και του Τοβία ήρχοντο προς αυτούς. Διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκισμένοι σε αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία, ιού του Αράχ, και ο Ιωαννάν, ο ιός αυτού, είχε λάβει τη θυγατέρα του Μεσουλάμ, ιού του Βαραχίου. Δεν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνω, αλλά να δούμε την ουσία. Μάλιστα, διηγούν το ενώπιόν μου τα αγαθοργία αυτού και ανέφερον προς αυτόν τους λόγους μου και ο Τοβίας έστειλε επιστολάς για να με φοβερίσει. Τρομερό εδάφιο. Προσέξτε. Αυτή την εποχή, λέει, υπήρχε κι άλλος ένας, ας το πούμε, υποψήφιος ηγέτης. Υποψήφιος κυβερνήτης. Και όλοι γύρω, καθώς εγώ αγωνιζόμουν να χτίσω τα τείχη και παιδευόμουν και έκανα ό,τι μπορούσα και θυσιαζόμουν και δεν έπαιρνα φόρους και έκανα όλα αυτά για το Θεό μου, ταυτόχρονα είχα να ακούω γύρω μου όλη την ώρα πόσο τρομερός και πόσο καλός και τι φοβερός που είναι αυτός, όπως τον είπαμε, ο Τοβίας. Ε? Και όλη την ώρα να μου λένε τα σαγαθοεργίας αυτού. Και εντωμεταξύ εγώ να ακούω από τους εχθρούς ότι αυτά τα έκανες για δικό σου σκοπό, με δική σου σκοπιμότητα, με δικά σου δόλια κίνητρα. Καταλαβαίνετε πώς μπορεί αυτό να μπαίνει στην καρδιά και να λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βλέπει κανείς τις θυσίες μου. Και προσέξτε τώρα, όλος ο κόσμος του διηγείται τις αγαθοεργίες του Τοβία. Και υπάρχει εδώ μια φρασούλα στο τέλος, τι λέει. Εν τω μεταξύ ο Τοβίας, τι έκανε, έστενε επιστολές για να με φοβερίζει. Ο Τοβίας που όλοι λέγαν, τι καλός που είναι, μου στέλνε γράμματα για να με φοβήσει. Και εγώ το ξέρα. Και ο κόσμος δεν το ξέρε. Με άλλα λόγια, τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν. Προφανώς λαϊκιστής ο Τοβίας. Και μπορεί να ήταν και καλός άνθρωπος. Αλλά μήπως μπήκε λίγο εγωισμός μέσα του όταν είδε ότι ο Νεεμίας μπορεί να είναι μια απειλή για αυτόν. Όπως ο Σαούλ, θυμάστε, καλός άνθρωπος. Μέχρι που είδε ότι ο Δαβίδ είναι πιο δημοφιλής και τρόμαξε. Και μετά το βάλε μανία του να τον κυνηγάει παντού για να τον σκοτώσει. Αυτά τα πράγματα, τα συναισθήματα, αδέρφια, υπάρχουν. Γίνονται. Γίνονται και μέσα στο έργο του Θεού, δυστυχώς. Ανασφάλειες, υπερηφάνειες υπάρχουν. Αδέλφια, για να μπορούμε να διακρίνουμε πού εργάζεται ο Θεός, πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό. Και καθαρό μυαλό έχουμε, καθαρό μυαλό έχεις, όταν έχεις παραμερίσει τις φιλοδοξίες σου, τα συμφέροντά σου, τα πάθη σου, τις ζήλιες σου, τις ανασφάλειές σου, τα συμφέροντά σου. Και τα έχεις παραδώσει όλα στο Θεό. Και πού γίνεται αυτό? Στην προσευχή. Τώρα όταν το λέω αυτό ακούγεται πολύ πνευματικό. Προσέξτε με αδελφοί, τι εννοώ. Δεν εννοώ, όπως λέμε πολλές φορές, τρεις ώρες προσευχή στα γόνατα. Δεν εννοώ αυτό, αδελφοί. Εννοώ την προσευχή που κάνεις, τα δύο λόγια που λες και λες, Θεέ μου, κράτα με από φιλοδοξία, κράτα με από υπερηφάνεια, κράτησε με ταπεινό, κράτησε με στο δρόμο σου, βοήθησε με, Κύριε, να βλέπω καθαρά. Αυτή την απλή προσευχή. Δεν πιστεύω στις πολύ ωραίες προσευχές, αδελφοί, πιστεύω στην ποιότητα, στην ουσία. Τελειώνω με το εδάφιο 15. Ούτως συνετελέστη το τείχος, κατά την 25η του μηνός, Ελούλ εν πεντήκοντα δύο ημέρες. Και ότε ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών, τότε φοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους οφθαλμούς εαυτών, διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Ούτω. Έτσι τελείωσε το τείχος. Δεν τελείωσε μόνο του. Τελείωσε επειδή κάποιος άνθρωπος το έβαλε στην καρδιά του. Όπως είπε πριν ο αδελφός μας ο Τάκης, είναι ντόμινο. Κάποιος άνθρωπος το έβαλε στην καρδιά του. Και αυτό επηρέασε άλλους ανθρώπους. Και όλοι μαζί συγκεντρωθήκανε και συνεργαστήκανε. Και επιμείνανε κάτω από φοβερές πιέσεις. 52 μέρες. Τελείωσε επειδή ενώ μας φοβέριζαν, δεν φοβηθήκαμε και δεν πτωηθήκαμε. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τελειώσαμε και όταν τελειώσαμε, φοβήθηκαν άλλοι. Βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο φοβέριζαν τον Νεεμία. Τελειώνουν τα τείχη και φοβούνται οι άλλοι γιατί. Γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός το έκανε αυτό. Νεεμία, δεν το έκανες εσύ. Εργαζόμουν, βίωνα όλα αυτά, αλλά στο τέλος μπορώ να πω μόνο ο Θεός τα έκανε. Ο Θεός ενήργησε. Ο Θεός μας κράτησε. Ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη, ο Θεός μας έδωσε την ενέργεια, ο Θεός μας έδωσε την επιμονή και στο τέλος όταν γίνεται ένα έργο του Θεού, μόνο στο Θεό η δόξα. Αμήν.